Hæstvirtur forseti, ég ætlaði að spyrja háttvirtan þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson hvort að hann gæti skýrt fyrir mér nokkuð sem ég hef búin að velta mikið fyrir mér frá því að þessi umræða hófst hér fyrir nærfellt þremur sólarhringum. Það er svo staðreynd að hér að ræða stjórnarfrumvarp og stjórnarfrumvörp sem samþykkt eru í ríkisstjórn, hafa verið samþykkt í þingflokkum ríkisstjórnarflokkana, eru afrakstur af margra mánaða vinnu, sennilega níu mánaða vinnu innan ríkisstjórnarflokkana. En svo ber við, þegar málin koma til umræðu hér í þinginu, að þeir þingmenn þessara sömu stjórnarflokka sem taka til máls hafa flestir veiga miklar athugasemdir við grundvallar atriði í þessum frumvörpum. Við höfum hlýtt á athugasemdir fjöldamargra þingmanna samfylkingarinnar við það frumvarp sem nú er á dagskrá. Við vitum líka efasemdir innan stjórnarflokkana hið síðara mál og stærra sem svo er kallað. Getur háttvirtu þingmaður með einhverju móti átta sig á hvað ríkisstjórnin er að fara með flutningi þessara mála þegar að málin eru í slíku uppnámi innan þeirra eigin raða að þrátt fyrir margra mánaða samráð milli þingflokka stjórnarflokkana þá er staðan þessi. Frumvarp liggur fyrir, frumvarp er lagt fram. Þeir sem maður hefði haldið að væru búnir að eiga aðild að einhverju málamiðlun frágang málsins og framlagningu þess. Þeir koma hér upp í röðum og telja upp í löngu máli þau fjöldamörgu atriði sem þeir telja nauðsynlegt að breyta svo þeir geti fallist á að samþykja viðkomandi frumvarp.